lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Traditionen tro, når det er ferie, så har vi her på Kraniebrud forberedt en miniserie, der løber af stablen, mens påsken så småt indfinder sig ude i det danske land. I den omgang, der har vi fokus på forskere, der også er kendte for noget andet. Hvis du har lyttet til Kraniebrud før, så har du helt sikkert lagt mærke til, at de fleste af de forskere, vi har med her i programmet, ofte har rygende travlt med deres arbejde, hvad end det handler om arkeologiske udgravninger eller forsøget på en vaccine til behandling af kræft. Men i den her serie, der snakker vi med forskere, der også har en karriere ved siden af. For udover at de prøver at gøre en forskel med deres forskningsarbejde, jamen så bruger de også alle døgnets andre timer på musik, sport og politik. I dag, der kan du møde Johan Olsen. Johan, han spiller faktisk i flere forskellige bands, men er nok allermest kendt for at være forsanger i Magtens Korridorer, der står bag utallige landeplager, såsom Lorte Parforhold, Picnic på Kastellet og Milan Allé. Johan Olsen har også været medvirkende til en af landets måske allerstørste landeplager, som bliver spillet i nok nærmest alle sportshaller rundt omkring i landet, nemlig Volbeat storhit For Evigt, hvor Johan synger det danske omkvæd. For nyligt har Johan befundet sig på de skråbrædder på Østre Gasværk Teater, hvor han har spillet rollen som Pink i teaterudgaven af Pink Floyds klassiske album The Wall. Desuden så har han også radiovært på programmet Vildt Naturligt sammen med biolog og fugleentusiast Vicky Knudsen. Og som om, at det ikke var nok, så er Johan også forfatter. I 2017 udgav han bogen om verden, og i 2019, Hvad er et æg? Der er begge af bøger, som henvender sig til børn og unge, og som omhandler naturvidenskab og andre fænomener. Og nu bevæger vi os så småt ind på det rette territorie for Kraniebrud i dag, fordi det skal jo handle om forskning her i programmet, og Johan Olsen er adjunkt på Biomolecular Science, som det hedder, nærmere bestemt afdeling Structural Biology and NMR Laboratory ved Københavns Universitet, og hvad han præcist har gang i her, det kan du høre meget mere om senere. Min kollega Andrew Davidson møder Johan Olsen på et kontor på laboratoriet.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Johan, vil du ikke lige forklare, hvor vi sidder henne, og hvordan, måske også hvordan det ser ud, selvom det er jo ikke dit kontor, vi har lånt det indtil videre i hvert fald.
Jo, vi sidder på Spinlab på Københavns Universitet på noget, der hedder Biocenter, der ligger på hjørnet af Jagtvej og Tagensvej i København. Og vi har været så frække at låne professor Birte Kraglunds kontor, fordi det rum, jeg havde fundet til os, det var altså akustikken exceptionelt dårlig. Og det kan være, at lytterne får glæde af det rum lidt senere, hvis professoren kommer og smider os ud. Men vi sidder inde på hendes ret hyggelige kontor, hvor der er billeder af molekyler og over det hele.
Kan du ikke lige fortælle om, hvad er det her for et center? Altså, hvad går det ud på her?
Det er Biologisk Institut. En meget stor del af Biologisk Institut ligger her. Og det beskæftiger sig med alle biologiske videnskaber. Men mest de sådan cellulære og molekylære. Og jeg arbejder så med det molekylære. Så det er det biokemi, som stort set proteinkemi.
Ja. Vi skal nok snakke en masse om din forskning. Jeg vil egentlig helst starte lige med musikken og din musikkarriere. Mm-hmm. Altså, hvornår starter musik for dig?
Da jeg var lille, så fik jeg en violin. Min far, han var professionel musiker, han spillede i Radiosymfoniorkestret. Ironisk nok, så var han egentlig uddannet læge. Men så kom han ind i, vandt han en konkurrence og kom ind og spillede bratsch i Radiosymfoniorkestret. Bratsch, til dem, der ikke ved, det er sådan en stor udgave af en violin. De fleste ville kigge på den og sige, det er en violin. Det er det ikke. Den er lidt større. Dieselviolin, kunne man kalde den.
Okay.
Og der spillede han så hele livet. Og han synes så også, at jeg skulle spille violin. Og så det gjorde jeg faktisk, fra jeg var 8-9 år eller sådan noget den stil der. Og så en 10 år frem, eller sådan noget, ved at tro. Og altså, det var aldrig noget, som sådan rigtig bed på mig. Det er et meget, meget svært instrument at spille på. Mm. Altså, man skal igennem mange år, hvor det lyder af røv virkelig dårligt. Mm. Så det ironiske er, at man skal have exceptionelt god fornemmelse for tonerne. Man skal have en god musikalsk fornemmelse for at spille på instrumentet, men det gør så meget smerten så meget større ved at lære at spille på det. Så. Men altså, jeg, i et eller andet opfang fik jeg jo lært det, og det har jo selvfølgelig også givet mig en musikalsk ligesom ballast med til senere, men så jeg har spillet musik lige siden jeg var barn.
Men hvordan, altså du spiller ikke i symfoniorkestret i dag, så hvordan graviterer du så mod det, som du spiller nu?
Jeg synes, at jeg voksede op i et hjem, hvor vi kun hørte klassisk musik. Så var der lidt Beatles, og min onkel gav os nogle Shubidua-plader, men ellers var det altså primært klassisk musik, og for mig var den store omvæltning, der opdagede Pink Floyds plade The Wall, som gjorde sindssygt stort indtryk på mig. Og derfor så begyndte jeg at opdage mere og mere musik, som alt sammen var rockmusik. Og det fyldte mig ret meget, og det gjorde min interesse for, det vil sige, jeg har altid lyttet til klassisk musik, også som voksen nyt at lytte til klassisk musik. Men jeg blev interesseret i rockmusik, fordi den havde et udtryk, som jeg ikke kunne finde i klassisk eller kompositionsmusik.
Kan du huske, hvad var det for et udtryk? Hvad var det ligesom, der manglede i klassisk musik, som du fandt her?
Vrede. Det at du har i det hele taget, det at du har en sanger, der ikke synger klassisk, men som kan råbe, skrige eller hviske eller sige sine følelser ud, det er ret interessant. Og det synes jeg ikke, at kompositionsmusikken kan. Så det blev jeg ret interesseret i. Og så selvfølgelig, instrumentalisering. Altså, behøver jo ikke at forklare, men elektriske guitar kan noget, trommer kan noget, det er der, det stikker af fra alt den klassiske musik og kompositionsmusik i det hele taget. Men i hvert fald, så var det, jeg kunne mærke, at jeg blev virkelig draget af det der univers. Så i gymnasiet var jeg med til at skrive et par sange og optræde en lille smule med det, hvor jeg faktisk spillede violin, og vi fandt en pige, der kunne synge og sådan. Og så havde jeg egentlig ikke rigtig noget med det at gøre, indtil på et tidspunkt på biologistudiet på universitetet, hvor Jakob Ihlemann, en medstuderende, kom hen til mig til en fest. Han var på det tidspunkt kun iført relativt stramme cowboybukser og en lædervest, og det var det. Og så kom han hen til mig og spurgte mig til den fest der, om jeg kunne synge. Og så sagde jeg, nej, det kan jeg sgu ikke, Jakob. Så sagde han, nå fedt, vil du ikke synge i et punkband? Vi starter på mandag. Ja, okay, det vil jeg gerne. Og så startede Magtens Korridor der.
Og så udgangspunktet var altså punk, det var det, I gerne ville spille?
Nej, det var ikke det, vi gerne ville spille, det var det, vi kunne.
Okay.
Man skal huske på, at punk er en genre, der er genialt til folk, der egentlig ikke kan.
Ja.
Fordi det er nogle andre ting, end de sådan strengt tekniske, der betyder noget i virkelig sådan gadepunk.
Ja.
Så vi lavede et punkband, og jeg havde ikke noget med det kreative at gøre i starten, fordi det var mere de andre, der var en, der skrev tekst, eller to, der skrev tekst, og så stod vi og fandt på nogle melodier, og sådan. Altså, det var virkelig sådan, jeg havde ikke så meget med det at gøre, men det fede var, at det var fandme sjovt, og i øvrigt også nærmest terapeutisk, at få lov til at stå og råbe og skrige, som en abe, nede i et øvelokale, og teksterne er meget sådan centreret om at gøre lidt grin med punk-scenen. Og det var virkelig, virkelig sjovt at stå på i mange år. Og vi kom ud og spille, og vi spillede på studenterbarerne og sådan ting der. Det havde ret god succes med det i det undergrundsmiljø. Folk synes, det var i hvert fald meget anderledes.
Mm.
Men så var der en udskiftning i bandet, og efterhånden så ændrede musikken sig også radikalt til det, den er blevet i dag.
Mm. I bliver jo sådan lidt et kult navn på grund af tæskeholdet.
Ja, det er jo før, det er rigtigt, det er bare det, ligesom, ja, det gamle konstellation.
Hvordan sker det, og hvad kommer ligesom efter det?
Jeg kan sige, altså det sker, fordi der er nogen, som sender vi har lavet sådan en lille demo-CD, som sender den ind til tæskeholdet. Vi har ikke noget med det at gøre. Og så ringer de og spørger, om vi vil komme ind og spille. Så viser sig, at de spiller den.
Mm.
Og så er det det. Og så pludselig bliver det jo, ved alle, hvad det er for noget. I hvert fald hestevise, som sangen hedder. Og så var vi lidt ude at spille, men folk var tydeligvis kun interesseret i at høre den sang. Så det var så ret ekstreme, underlige koncerter. Vi spillede jo i Københavnsområdet, og der kom masser af vores venner og dem, der kendte os i forvejen. Og det var altid, de havde ikke noget særligt forhold til den sang, men som i øvrigt er et covernummer. Fordi, fordi Henrik, der spillede bas med Magtens Korridor dengang, Henrik Dylmer, han havde tidligere spillet i band, der hed Pink Shit, og der havde de lavet den sang. Pink Shit var relativt kortlivet band, så da det var slut, så var han med i Magtens Korridor, fordi han kendte Jakob eller et eller andet, du ved. Og så stod han der, så skulle han spille bas, og så stod vi til første øver, hvad skulle vi spille? Jeg kender en fra mit tidligere band, den er virkelig nem. Så spillede vi Hestevis. Det var den første melodi, vi spillede, da vi var sammen, eller første sang, vi spillede sammen.
Ja.
Så det er faktisk ikke engang en Magtens Korridor sang sådan rigtigt, men den jo så ligesom blevet.
Ja. Jeg ved ikke, om det er mig, der ligesom læser forkert, men jeres første sådan rigtig store hit, det er vel Lorteparforhold i 2005.
Ja.
Og Hestevise er fra 97 der omkring. Hvad sker der ligesom i de 8 år? Hvordan udvikler bandet sig?
Der sker en udskiftning af bandet, så vi får alle undtagen. Skal jeg se, om jeg husker rigtigt. Rasmus var med på det tidspunkt, der stadigvæk spillede med bandet. Og jeg. Det er også 2, der er der fra den gang.
Mm.
Sådan som jeg husker det.
Er det er I uenige om, hvilken vej bandet
spiller? Nej, overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke.
Livet?
Ja. Der var sådan, folk skulle videre i systemet.
Ja.
Så der kommer den her udskiftning, og i 2002 eller et eller andet, kommer Niklas med, Niklas Schneidermann, og han er meget ambitiøs. Han har decideret arbejdsværing, så han vil simpelthen spille musik, og det skal være hans arbejde.
Ja.
Da han kommer ind i bandet, er han desperat. Okay. Jeg bliver nødt til at leve af at spille musik.
Okay.
Så kommer han ind i det der band. Jeg har spillet med ham før. Ja. I et band, hvor vi laver sange på engelsk, og sådan en crash replay kaldte vi os også. Og så siger han, for fanden, vi har et problem, Niklas, fordi Jakob Ilemand går ud af bandet. Og så siger jeg, kan du ikke spille med? Jeg vidste sgu ikke rigtigt, jeg synes, det var lidt... Ej, det var ikke lige hans yndlingsmusik, det der. Kom nu, Niklas, for helvede. Du skal bare spille med lidt, indtil vi finder en anden, der kan overtage på dig. Og så gik vi i gang med det. Og så var han og så fik vi lokket ham til at blive, og det har han så gjort siden, heldigvis. Så det var ligesom det, og så fordi han var så ambitiøs, så sendte han sådan nogle demoer ind til, han tvang os i studiet, nu skulle vi indspille ordentligt og sådan noget der. Okay, fint nok, Niklas. Og så sendte han demoer ind til pladeselskaber og til det, der hed Karrierekanonen på B3, og det hedder det jo stadigvæk, tænker jeg. Og det var et ret nyt fænomen, og det gjorde han i 2004 og 2005. Og i 2005, der tog den så. Eller var det om 3 og 4? Det kan jeg sgu ikke huske. Og han sendte i hvert fald ind, og så tog den, og så var vi jo bare sådan lidt, nå fedt mand, sindssygt, så blev vi spillet på radioen, crazy. Men der var også, det var så mange år siden til Hestevise, det havde folk glemt.
Okay.
Så det var ikke sådan en del af det. Og så sendte vi Lorteparforhold og Nordhavns Station og Picnic på Kastellet, tror jeg, vi sendte ind.
Som også blev et ret stort hit.
Ja. Og så var vi meget, meget heldige også, fordi da vi havde, du ved, Karrierekanonen dengang, så kom man i rotation på B3 eller P4.
Mm.
Vi var så et P3-band. Ja, sådan var verden dengang. Og,
er det ændret sig i dag?
Ja, det må man sige. Okay. Jeg tror ikke, P3 ville tage den slags musik i dag.
Ej,
altså overhovedet ikke.
Nej.
De ville ikke røre det med en lille sang. Jeg ved ikke, om der var nogen, der ville. Men det er også lige meget. Så kom vi i rotation på P3, og så kom der strejke på Danmarks Radio, som var ret lang.
Okay.
Og den betød, at rotationen ikke blev skiftet ud. Så folk blev tvunget til at høre vores forfærdelige musik igen og igen og igen og igen. Det blev mos ned i halsen på dem, og det, fordi de der spillelister ikke blev ændret, fordi strejke.
Ja.
Så der var vi ret heldige.
Så det var den eneste gang, en strejke faktisk gjorde noget godt for kulturen.
Ja, det var det i hvert fald helt klart noget, der gik godt for sig. Ja.
I bryder jo igennem her. I bliver sådan et navn, som folk kender Altså, er det nu, hvor I sådan tænker, nu skal det være en levevej, eller er det en snak, I har? For jeg kan forstå på det ene af jeres medlemmer, han, det skal være en levevej for ham.
Ja, og det er det også blevet. Nej, det tænker jeg ikke på. Jeg har det hele tiden som et hobbyprojekt.
Ja.
Men det stikker ret meget af i 2005, og så har vi turneret siden.
Okay, ja.
Altså uden stop.
Mm.
Så det er jo 19. år i år.
Ja.
Så
hvad betyder det, at det tager ret meget fart? Hvad kan du
mærke? Der sker det til selve åbningen af Karrierekanonen. Den åbner ved, at hvis de bands, der er blevet valgt, jeg tror, det er 3-3 og 3-4, at de spiller live.
Mm.
Og vi er så det sidste band, der spiller. Og jeg kunne huske, Marie K. var også med det år. Nå, men vi er det sidste band, der spiller. Og da vi går i scenen, skal jeg lige ud af hans smøg, eller ud af tisse, eller andet, så kommer tilbage, så er der fuldstændig inferno omkring bandet. Folk kommer hen og siger til mig, hold da kæft, mand. Så er der tre forskellige pladeselskaber, der har sagt til os, vi vil gerne signe jer. Dengang var det meget vigtigt at blive signet på et pladeselskab, fordi man kunne ikke rigtig gå ud bare udgive ting selv, uden at have nogen i ryggen. Så det var sådan ret essentielt af stor ting. Det var satans. Og folk kom hen og sagde, hej, jeg har et bookingbureau, og vi vil gerne, hvis I skal hjælpe til at blive booket. Ja, og vi mødte en fyr, der gerne ville være vores manager. Og så valgte vi nogle af dem, og så gik det i gang der, og så var det, derfra var det fucking hæftigt. Fordi, og jeg kan huske, at jeg stod og tænkte til den der aften, tænkte, jeg tror, mit liv ændrer sig fra nu. Underligt.
Mm.
Og det gjorde det jo i den grad også.
Hvad er sådan den største ændring i dit liv efter det?
Ja, den største ændring er jo sådan set at optræde så meget. Det har jo været en stor sådan rent praktisk ændring i mit liv. Der falder mange venner og bekendte fra.
Okay.
Fordi hvis du prøver at kigge på din omgangskreds, så vil du sikkert opdage, at de fleste af dem ser du i weekenden.
Mm.
Så går måske en måned eller to uger, men du ser dem så, at vi mødes på lørdag og find op hos Kenneth. Super. Det kan jeg ikke.
Nej.
Så det var en meget stor omvæltning fra start. Jeg kan huske det der med venner, der gled væk. Ikke fordi vi ikke kunne lide hinanden, men hvis man ikke ser hinanden, så kan man ikke vedligeholde det. Og så skete der det efter et par år eller tre, eller sådan noget, at jeg i et eller andet omfang fik et offentligt ansigt. Og det ændrede ens liv meget voldsomt. At man ligesom blev genkendt.
Mm.
Altså det er et andet liv at have end før. Som måske den største omvæltning overhovedet. Med hele taget, man må vende sig til ideen om, at man bliver kigget på og vurderet.
Yeah.
Man kan ikke bare sætte sig i et hjørne og tænke, her sidder jeg usynlig og betragter verden. Og det savner jeg rigtig meget. Det er for mig et meget stort tab.
Ja. Men man kan sige, du har jo ikke ligget på den lade side heller. Du laver jo mere end Magtens Korridor i forhold til underholdningsbranchen. Du er med. Du laver et radioprogram, der hedder Vildt Naturligt. Og så har du også en stemme en gang imellem i 30 Years Podcasts, hvor du er med der. Men sjovest af alt, fordi det nævnte du selv tidligere, så er du med i The Wall, og det var jo en meget vigtig plade for dig, kan jeg forstå.
Ja, altså det er musikteaterforestillingen, og ja, med som spiller hele The Wall. Ja.
Ja. Fortæl lige om, hvordan det kommer i stand. For det må have været drømmeopkaldet.
Nej, det var det ikke,
okay.
Faktisk. Altså, det var det ikke, men jeg skulle igennem nogle overvejelser. Jeg har det her job på laboratoriet, er mit drømmejob. Jeg elsker at være her. Så derfor er det et meget stort tab, hvis jeg skal være. Altså, tage orlov herfra, det synes jeg ikke er fedt. Jeg har gjort det et par gange i forbindelse med andre projekter, men jeg vil helst være her. Men det var Søren Møller fra Øster Gasværk, der henvendte sig og spurgte, om jeg ville spille rollen som Pink. Og der gik jeg frem og tilbage og rundt om mig selv og overvejede det der. Og jeg tror, at... Nej, jeg tror ikke. Jeg ville have sagt nej, havde det været alt andet.
Mm.
Pink Floyd, den der plade The Wall, betyder så meget for mig, betød så meget for mig i min ligesom musikalske dannelse, eller hvad man kan sige, uddannelse, at den lå mig ret meget tæt på hjertet, så tænkte jeg, okay, det gør jeg fandme. Og det har jeg ikke fortrudt. Hvis jeg havde vidst, hvor fucking hårdt det var, så ville jeg ikke have sagt ja, men jeg er virkelig glad for, at jeg ikke vidste, hvor fucking hårdt det var. Den psykopat til Heinrich Christensen, der instruerede det, han fik mig til at gøre underligt, altså meget, meget fysisk krævende ting til den der forestilling. Men det var sjovt, og det var virkelig, ja, det var en rigtig, rigtig god proces at være igennem. Så crazy, men det er et halvt år overlov, og det gør jeg ikke igen.
Jeg vil gerne snakke om din forskning lige om lidt, men inden vi gør det, vil jeg godt høre, om du kan udpege det største øjeblik i din musikkarriere. Hvad har været det allerstørste højdepunkt?
Det kan jeg ikke. Det ville være ligesom, hvis jeg bad dig udpege det største højdepunkt i dit liv. Så kunne det jo være, at du siger, jamen, da mit første barn blev født, eller da jeg reddede en lille pige fra at dø i Gangesfloden, eller da jeg så en giraf for første gang. Man kan ikke sige entydigt, at det her det er det største øjeblik. Jeg husker nogle øjeblikke, hvor jeg har stået på scenen med Magtens og fuldstændig glemt, at jeg var på en scene og forsvundet helt ind i musikken. Det har jeg prøvet nogle gange, den der følelse, og det kan være ekstremt intenst. Det må være sådan, det er at tage et eller andet drug. Mm. En blanding af et eller andet opioid og noget hallucinogen. Man er fuldstændig væk. Så er der øjeblik, hvor man står nede i øvelokalet og laver en sang. Jeg kan huske, at vi lavede Milan Allé. Jeg kan huske følelsen af, at alting falder i hak. Det var sådan den der, wow. Tæppet lavede vi til en lydprøve i et af mine yndlingssange fra bandet. Og jeg glemmer bare ikke, da vi stod og lavede det. Pludselig så siger det bare klik. Og den følelse af, at det er en ekstrem euforisk følelse. Så der er mange øjeblikke, men der er ikke et, jeg vil fremhæve. Man kan også sige, at det er jo fuldstændig fantastisk at få lov til at spille på orange scene på Roskilde. Det behøver man jo ikke at være super overempatisk for at kunne sætte sig ind i, at det må være ret vildt. Men det er så vildt på en anden måde. Det er vildt på den der, tænk at så mange mennesker gider tage stilling til min musik. De må gerne gå hjem og synes, det er noget lort, men de står og kigger på det. Jeg får deres opmærksomhed. Så må jeg levere det, jeg har, og så kan de tage stilling til det. Det synes jeg er vildt.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Det er som om, at Johan er blevet lidt inspireret af sin far, der jo startede i det videnskabelige som læge, men senere skiftede til underholdningsbranchen som klassisk musiker. For Johan har det nok været mere parallelt dog. Allerede i 1996 afsluttede han biologuddannelsen, og herefter der arbejdede han så på sin Ph.D. i proteinkrystallografi. Og bare roligt, vi skal nok få forklaret, hvad det går ud på senere. Magtens korridor bliver også kun større og større herefter, men det betyder altså ikke, at Johan skruer ned for sin forskning. Tværtimod. Og faktisk så modtager han i januar 2022 H.C. Ørsted-medaljen i sølv, der uddeles af Selskabet for Naturlærens Udbredelse, professor i astrofysik og planetforskning Anja C. Andersen, der er medlem af bedømmelsesudvalget, begrundet blandt andet valget med, han forener på unik vis et aktivt forskerliv og et musikerliv i bandet Magtens Korridor med en bred, populær forskningsformidling.
Lad os snakke om din forskning, og du har jo allerede åbnet lidt for det, fordi du siger, at det her er dit drømmejob. Mm. Men inden vi ligesom snakker om det, kunne jeg godt tænke mig lige at finde ud af, hvordan ender du her? Altså, hvilken vej leder til, at du bliver forsker?
Allerede som lille, så var jeg meget glad for biologi, og jeg tænkte, at jeg ville være biolog en dag. Og det tror jeg, jeg allerede havde den tanke som 10-årig, og forskning har altid tiltrukket mig meget. I mit barndomshjem, min mor var matematiklærer. Mine forældre blev skilt relativt tidligt. Min mor var matematiklærer, fysik- og matematiklærer, og naturvidenskab har fyldt en del. En af vores store helte derhjemme var Niels Bohr, og det er stadigvæk en stor helt for mig. Så da jeg igennem uddannelsessystemet skulle vælge, så valgte jeg med det formål at læse biologi en dag. Og da jeg var færdig med det, så valgte jeg at gå videre i biokemiens verden, at kigge på proteinmolekyler. Mit speciale ude på Carlsberg-laboratoriet var centreret omkring et protein, og hvordan det virkede. Vi lavede det, der hedder assays, altså sådan nogle tests for, hvordan det her, det var et enzym, altså et enzym katalyserer en kemisk proces, så det er et enzym, der katalyserer en proces, hvor du binder to kulstofatomer, lægger to kulstofatomer oven i en kulstofkæde, så CCCC, og så to ekstra sætter, ikke? Og det kunne vi så måle ved at bruge radioaktivt kulstof, at kunne vi måle, hvordan at de her kæder blev længere og længere, så vi kunne se enzymet virke. Så det var sådan noget, jeg lavede. Men så ville jeg meget gerne krystallisere det her protein, for hvis man krystalliserer et proteinmolekyle, eller et sukkermolekyle, eller whatever, så kan man finde ud af, hvordan det tredimensionelle struktur ser ud. Jeg vil gerne gå den vej, så jeg snakkede med min vejleder om det, og så fik jeg lov til det, og så har jeg været, så lavede jeg min Ph.D. i forbindelse med det her protein, og for løs strukturen er det krystallografisk. Så jeg er uddannet proteinkrystallograf. Krystallografi er et spørgsmål om at måle på den måde, lys spreder sig på i krystaller. Så hvis du har en krystal... Nej, okay. Hvis du har en plade med to slisser i, og skyder lys ind på den plade, og slisserne ligger tilstrækkeligt tæt på hinanden, så hvis du har en film bagved, ja, eller i virkeligheden bare en plade til, så vil du kunne se, at der kommer sådan nogle interferensmønster, kalder man det, sådan nogle pletter, og sådan nogle, altså nogle områder med mørke, og nogle områder med lys, og nogle områder med mørke, og nogle områder med lys. Det er fordi, at lyset kan opfattes som bølger, og de går igennem de her slisser, og bølgerne, de laver interferens, så når bølgetop og bølgetop mødes, så får du et kraftigt signal, når bølgetop og bølgedal mødes, så slukker signalet ud. Det er den effekt, du udnytter i ekstremen i en krystal, fordi den er jo tredimensionel. Men der er afstande, hele tiden afstand mellem både atomer og mellem ekvivalente atomer i gitteret. Og så, ja, man opfatter det som gitter, så når du sender lys ind, sender vi lys ind i en bestemt bølgelængde, ligesom en laser. Det er så ikke en laser, det er en røntgenstråle. Men fordi jo kortere bølget lys, du bruger til den her slags eksperimenter, jo højere er detaljerigdommen i det information, du får ud. Men du skyder altså så røntgenstråler ind på krystallen, og de røntgenstråler spredes. Og i stedet for at få sådan en linje med udslukninger og lyspletter, så får du et traditionelt mønster, som i for hvert billede, du tager, sender røntgenstråler ind mod krystallen, og bagved har du den her fotografiske plade, og der får du så en masse pletter på fordelt. Så drejer du krystallen en lille smule, tager et billede til, drejer krystallen en lille smule, tager et billede til, så videre. Så det er sådan, det fungerer. Pletternes relative intensitet. Vi skal ikke dykke ned i det her, for det er virkelig langhåret, men det er ret nemt i dag. Med stærk kraft i computer, så det er ret nemt. Pletternes relative intensitet siger noget om, hvordan atomerne ligger i 3D inde i krystallen. Det er sådan virkelig bare det.
Og så kommer det klassiske spørgsmål, som du helt sikkert har fået 1000 gange før. Hvad kan man bruge det til?
Man kan bruge det til at opnå en højere erkendelse af naturen omkring os.
Ja.
Og det er det, vi laver på universitetet. Det er grundforskning, kalder vi det. Vi går i gang med at finde ud af, hvordan virker det her. Så der er ikke et mål for øje, et specifikt mål for øje, som der vil være, hvis du arbejder med anvendt forskning, hvor man siger, at vi skal finde en pille, som gør, at folk holder op med at have ondt i ryggen.
Ja.
Hvis jeg skal sådan udpensle, hvad det kan bruges til, eller vigtigheden af det, så er det jo, at protein er ligesom hjørnestenen i alt liv. Folk kender selvfølgelig DNA som vores genmateriale, men det aller vigtigste, sådan, som jeg ser det, nu bliver det en smule videnskabsteoretisk eller filosofisk, det er proteindelen. Proteinerne bruger du som linser i dit øje. Edderkopperne bruger det som spindelvæv. Din negle er lavet protein. Din hud er stort set bygget op af proteinmolekyler. Nede i din mavesæk er det proteinmolekyler, der er i form af enzymer. Det er det, man kalder dem, når de kan lave en kemisk proces. Ikke også? Nede i din mave, så nedbryder de her enzymer, som også er proteiner, de nedbryder alt den mad, du spiser. Så er der proteiner, der fører resterne af den her mad, de molekylære rester, hen over nogle membranbarrierer og ud i blodstrømmen, hvor de bliver fragtet rundt, mange af dem fragtet rundt af proteiner, der vil levere dem videre til andre proteiner, der sender dem ind i de celler, hvor der er brug for dem, og hvor de skal være med til at opbygge kroppen igen, og i form af protein eller fedtsyre eller sukkermolekyler. Så proteiner er ligesom hele maskineriet ude i verden. Det er simpelthen det hele. Og det er sneglen, slim, og det er over det hele. Så det er et virkelig, virkelig, virkelig smart materiale, som naturen kom op med for 4 milliarder, måske mere år siden.
Mm. Og hvad er det, det kan åbne op for, hvis I ligesom finder ud af...
Jeg kan komme med et eksempel. Fordi da jeg arbejdede med mit speciale og min PhD, så arbejdede jeg, som jeg vist nævnte kort før, med et protein, som laver fedtsyre. Det vil sige, fedtsyre, det er sådan nogle lange kulstofkæder. Så CH2, 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 så det er til dem, der kan huske noget kemi fra skolen. Og de her kulstofkæder, de skal forlænges, når de skal produceres. Når vi skal lave fedt til vores, det kunne være til vores lipider, der sidder i membranen omkring vores celler, så har vi sådan nogle enzymer, der forlænger de her kæder. De bliver forlænget med 2 kulstofatomer ad gangen, og det var det, jeg arbejdede med der. Brugte jeg overvis på, og det var super fedt at arbejde med. Jeg prøvede at finde ud af, hvordan gør det her enzym? Altså, hvad er den katalytiske proces, som man kalder det? Men der var ikke særlig mange, der læste det. Altså, det her enzym fra kolibakterier, Cas1 hed det, for beta-keto-acyl-carrier-protein-syntase-1. Ja, fedt ord, ikke? Det er nok til at lægge folk fuldstændig ned, hvis man... Ja, Cas1. Og så det arbejder mange år på at finde ud af det, men der er ikke særlig mange, der læste artiklerne. Det var sådan en ret lukket gruppe af mennesker, der arbejdede med noget så sekterisk som E. coli-bakteriens fedtsyresynteseapparat, ikke også? Og så opdager jeg mange år efter, at folk pludselig begynder at citere mine gamle artikler. Og så bliver jeg lidt nysgerrig. Nu har jeg arbejdet med noget helt andet. Jeg er gået videre til at arbejde med andre proteiner. Det synes jeg er virkelig underligt. Så går jeg ind og prøver at finde ud af, hvorfor. Og der er det, der 2 grunde til. Den ene er, at man er begyndt at finde ud af, hvordan man kan manipulere med den her fedtsyresyntese, så man faktisk kan lave komplekse organiske forbindelser ved at bruge enzymer, i stedet for at skulle lave det i et kemilaboratorie, hvor det kan være en lille smule svært og stærkt forurenende også at lave sådan nogle reaktioner, så man bruger enzymer i stedet for som katalysator. Det er den ene ting, men den store ting var faktisk, at hvis man blokerer Cas1, så dør bakterien. Den skal kunne lave sin egen fedtsyre for at overleve. Men Cas1 findes ikke hos mennesker. Det vil sige, at hvis du laver en gift, der binder specifikt til Cas1, så dræber du kun bakterier og ikke mennesker. Det vil sige, at du kan lægge bakterieinfektioner ned på det. Det vil sige, at du har et antibiotikum. Så pludselig var der en masse event om det der, og det var der bestemt ikke nogen, der havde regnet med, at der ville være dengang, hvad jeg lavede det for. Derfor det er bare et eksempel på, at grundforskning stort set altid viser sig at have en eller anden anvendelighed. Altså enhver udvidelse af vores horisont, enhver forøgelse af detaljerne i vores model af vores omverden, er potentielt anvendelig.
Men det er jo meget interessant, at dit gamle projekt om Cas1 ligesom kommer frem igen. Betyder det så, at du dedikerer tid til det igen nu, eller arbejder du på andre ting?
Ja, nej, jeg arbejder på andre ting.
Hvad arbejder du på nu så?
Nu arbejder jeg ironisk nok med nogle proteiner, som ikke kan krystalliseres.
Okay.
Det er simpelthen umuligt. Fordi de er, og det er en nøglesten på det her laboratorium SpinLab, at vi arbejder med proteiner, som er det, der hedder intrinsically disordered proteins. Man vil sige naturligt ufoldede. Så de opfører sig lidt ligesom kogt spaghetti i en jacuzzi. Synes jeg, det bedste billede. De fægter rundt. Mens normale proteiner, som består af tusindvis af atomer, de ligesom folder op og har en kompakt struktur. Man kalder dem globulære proteiner. Og så er der altså nogle proteiner, som ikke har det. Så der er faktisk temmelig mange proteiner, enten hele proteiner eller dele af proteiner, som er helt ufoldede, som altså har alle de her frihedsgrader. Og vi har på laboratoriet arbejdet med proteiner, som 2 af de her proteiner, som begge 2 er ufoldet, og som møder hinanden, og i mødet er de stadigvæk ufoldet, men de ligger sådan og Det er ligesom, man forestiller sig 2.000 ben, der bare ligger og kravler rundt omkring hinanden. De ligger aldrig stille. Og rigtig mange ufoldede proteiner, når de møder et foldet protein, som de er designet, om jeg så at sige, et farligt ord at bruge, men altså evolutionært er, skal binde til, er udviklet til at binde til. Så i selve bindingsmomentet, så klikker de ligesom fast og opnår en struktur i den bundne form. Det kan man godt intuitivt sætte sig ind i, at de ligesom folder op, blup, og et klik, siger det sig. Men de her, de gør det ikke. De ligger sådan helt bla 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 fra rundt, fra op og ned af hinanden. Og vi har netop vist, at hvis man laver proteiner, har deres eget spejlbillede i naturen, er der kun det, vi kalder L-aminosyre, det vil sige, at vi har L-proteiner. Men man kan i princippet også lave D-proteiner, som er det perfekte spejlbillede. Nu er det sådan, at to L-proteiner, hvis vi siger, at vi har kender to L-proteiner, der binder til hinanden, så vil man ikke kunne lave det ene om til D, og så vil det stadigvæk kunne binde. Det er lidt ligesom at prøve at give en højre hånden på venstre hånd, når man skal sige, at det virker ikke. Men vi har vist, at i det her uordnede kompleks, der kan vi skifte det ene protein ud med spejlbilledet D, og det binder lige så godt. Hvilket er en kæmpe revolution, fordi det findes ikke i biologisk system, at det skulle kunne lade sig gøre. Så det er det seneste virkelig fucking spændende resultat, vi har fået. Og nu går vi så videre ned ad den vej for at finde ud af, hvordan livet opstod. Og det er lidt en stor mundfuld, men det skyldes, at da livet opstod, der var der lige meget. Der er ikke grund til at tro, at der ikke var lige meget L og D-aminosyre i den præbiotiske jord, altså før livet begyndte. Så de protein, bitte, bitte små stykker protein, der er opstået, som ikke er opstået, fordi der har været levende ting, men så også spontant, at de har været en lige dele L og D. Vi har nu vist, at det faktisk er muligt at lave helt specifikke vekselvirkninger mellem proteiner, som har en funktion af en eller anden art. I det her tilfælde er det kommunikation i cellens netværk, men alligevel, det har en funktion. Det er muligt at gøre med en fuldstændig tilfældig blanding af L og D aminosyre. Og det er den vej, vi vil gå ned af. Prøv at se, om vi kan skabe sådan et forhistorisk eller præbiotisk system af proteiner, og se, om de ligner noget, der er levende. Så det glæder mig til. Det kommer til at tage resten af min tid, min aktive arbejdstid, tror jeg, indtil jeg går på pension eller dør. Men det er til gengæld, ja, livet er døden, livets opstående døden, der er et eller andet der. Ja. Nå, okay.
Du sagde i starten, at det her var dit drømmejob. Hvorfor er det det?
Jeg er nørd ind i kernen af mit hjerte. Så det der med at få lov til at forske, finde ud af, hvordan verden hænger sammen, synes jeg er mega spændende. De bitte små skridt hen mod at forstå ting, som ingen har forstået før. Altså gå på nyfaldens sne. Altså det her, det er jo, vi tager små skridt her. Et af de største, jeg har været med til at tage, er faktisk det der, hvor du har L-protein og D-protein, der binder sig til hinanden. Det er måske det største, jeg har været med til. Men en masse små ting, hvor man opdager ting, som mennesket ikke vidste før. Det er stærkt vanedannende. Og det minder lidt om at lave en helt ny sang, som ingen har hørt før. Det er også en lidt samme fornemmelse af sådan euforiske fornemmelse af at have opdaget noget helt nyt. Og det bliver man, kan man godt blive afhængig af. Det er det, jeg er her for.
Der er vist ingen tvivl om, at både forskning og musikken betyder enormt meget for Johan Olsen. Og når der nu pludselig byder sig nye muligheder til, som for eksempel teater, hvad gør man så, når der kun er 24 timer i døgnet? Hvad vil der ske, hvis hans bandkammerater bad ham om at lægge forskning på hylden, fordi nu er det tid til at tage ud og indtage verden? Eller hvis hans forskningsleder pludselig siger, at nu er det altså lægge musikken på hylden, hvor vi har en verden, der skal reddes?
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Nu har vi talt om både musik og din forskning, og jeg fornemmer, at du er lige passioneret om begge dele. Så hvis der nu en dag var en, der kom og sagde, at du skal vælge, hvad vil du så vælge af de her to ting?
Så vil jeg sige, gud, skal jeg da røv? Du skal vælge, troldmanden findes ikke i virkeligheden. Så det er der en, der kommer hen og siger til mig, det kunne være, nu har jeg en utrolig dejlig forstående professor, men lad os nu antage, at jeg havde en anden, så kunne det godt være, den professor ville gå hen og sige til mig, jeg vil have, at du aldrig spiller musik igen. Så ville jeg gå herud og finde mig en anden professor, som ville kunne acceptere, at jeg gjorde det.
Yeah.
Og det samme, hvis jeg havde et band, der sagde, du skal holde op med at arbejde, du skal dedikere dig 100% til musik, så vil jeg sige, det, så skal jeg lave et andet band. Jeg kan virkelig godt lide at spille musik, jeg virkelig godt lide at forske, og jeg har fået tildelt det gigantiske privilegie i mit liv at gøre begge dele. Så jeg kan ikke forestille mig ikke at gøre begge dele. Men det er jo et forkælet privilegie, og det er jeg godt klar over, at jeg sætter utrolig stor pris. Jeg er ikke privilegieblind, sætter meget stor pris på det. Jeg er sikker på, at jeg kunne have drevet det mere vidt i forskning, hvis jeg ikke havde skulle spille musik ved siden af. Jeg er også sikker på, føler mig også måske lidt arrogant, sikker på, at jeg kunne have drevet det videre i musik, hvis ikke jeg havde forsket ved siden af. Men jeg vil da meget hellere lave begge dele.
Mm. Altså, du har jo været med på det er så godt nok et andet band sang, men to kæmpe store numre, Volbeats, ja. Af Gardens Tale og For Evigt. Mm. Det kunne måske godt have katapulteret jer endnu større, endnu mere ud.
Magtens Korridor har ingen planer om at spille internationalt. Mm. Altså, det er jo fuldstændig fantastisk. Vi spiller hvert år, vi har turneret non-stop. Det her 19. år, vi turnerer non-stop. Det betyder, at det kan man se, vi er utrolig glade for at spille. Vi vil meget gerne spille live. Med at kunne spille to turnerer om året i Danmark, hvor du bare kan køre rundt i en bus, der er ikke langt til noget som helst. Det er jo fantastisk. Altså at skulle rejse rundt og spille. Jeg kender jo flere bands, som jeg kender, som har brugt årevis på at rejse rundt i Europa. Fra Polen til Belgien og Spanien. Det er pissehårdt. Og det slider på et band også. Og skulle være så meget sammen. I sådan... Ja, uden at kunne gøre noget. Altså, du kan ikke være alene. Du kan ikke... Det må være meget, meget hårdt. Og jeg er glad for, at jeg ikke skal. Så det vil jeg ikke ønske, jeg skulle faktisk.
Har der været situationer, hvor at det ene har stået i vejen for det andet?
Ja, men det er meget sjældent. Men der har været nogle situationer, hvor jeg har skulle optage data på krystaller. Det gør vi på synkrotroner, som er sådan en cirkulær accelerator af elektroner eller positroner, som når de bliver afbøjet, så udsender de røntgenstråling. Ja, faktisk hvidt lys, men virkelig kraftig røntgenstråling også. Og den røntgenstråling bruger man så til krystalsprinting, men det gør man. Der skriver man sig op, så har man bestemt tidspunkter, hvor man kommer ud, og så kan man optage data. Det er noget lort, hvis det skal gøres, mens jeg skal spille koncert. Ja. Og det er sket et par gange, og det går alligevel, så får vi nogen til at hjælpe os, og vi har en studerende, der klarer det sådan ting der. Men der kan jeg godt mærke, det kribler i fingrene, fordi jeg elsker sådan noget. Men, men ellers synes jeg ikke.
Jeres seneste plade med Magtens Korridor, den er fra 2021, Club Promise, gælder jeg på det?
Nej, vi har faktisk udgivet en EP siden,
okay.
Der hedder Nødudgang.
Ja.
Men det gik relativt meget under radaren. Der er et hit på den. Vi var så heldige, at der blev spillet rigtig meget, der hedder Natsværmernetter.
Var det så P3 eller P4, når det spillede?
Nej, det har været P4, det er helt klart. Men Natsværmernetter, men ellers var det en stærkt eksperimenterende plade.
Okay. Hvad er ligesom fremtiden for Magtens Korridor nu? I skal selvfølgelig ud og spille en masse, og som du sagde til mig, inden vi gik i gang med at optage, festivalsæsonen er snart for døren, ikke? Så ja. Hvad er ligesom det næste, der sker for Magtens
Korridor? Vi skal mødes af den fjerde.
Okay.
Det er det næste for Magtens Korridor. Vi spillede mellem jul og nytår, og så har vi aftalt at mødes af den fjerde og gå i gang med at lave ny sang. Vi har en del skitser. Altså som i utrolig mange skitser til sange liggende, som vi vil lige rydde op i, og så vil vi begynde at lave nyt. Problemet med Magtens Korridor, det er, at nu har vi de her tre skitser, lad os gå i øveren lige og kigge på dem, så kommer vi til at lave nye sange i stedet for. Og så mister vi lidt fokus, og så bygger vi enorme mængder skitser op, og nu vil vi gå i gang med at kigge på dem, fordi der er nogle af dem, som jeg... Man skal ikke anmelde sig selv. Jeg er utrolig glad for, som vi skal i gang med at lave. Så det glæder mig til. Så vi skal lave musik her nu, og så til maj går vi faktisk først midt af maj eller et eller andet, så skal vi i gang med at spille festivalerne, og det slutter så til slut august, første uge af september, tror jeg. Det er sådan noget der omkring, hvor de ligger det.
Ja.
De sidste festivaler. Og så har vi en pause, hvor vi laver musik, og så måske går i studiet, og så spiller vi, er det 5 uger? 5 eller 6 uger i november og december.
Så det er faktisk ret fast planlagt egentlig. Altså, der er næsten et års jul.
Ja.
Ja. Det er nødvendigt for os at kunne forske ved siden af?
Nej, det er et spørgsmål om, hvornår de bliver booket. Altså, klubture og altså, bookninger foregår 3/4 år i forvejen, tror jeg, 1/2 år. Der er lidt usikkerhed, men vi får altid vores fulde sommerplan. Den ligger klar på et eller andet tidspunkt i januar. Det er virkelig kedeligt. Det er bare, at vi har en booker, og han kender jo alle de der forskellige steder, så booker han alle de der, ja, vores tur, klubtur og vores festivaler. Men det er lang tid for. Vi kender vores festivaltur i januar.
Ja.
Der er nogle enkelte ting, der kan ændre sig. Selvfølgelig vil de der festivaler også gerne, hvis der kommer et eller andet kæmpestort navn til marts, så vil de kunne klemme det navn ind. Så der er altid en lille smule, der lige skal fiddles på plads, men ellers sådan der. Og vores klubtur ligger også klar nu, faktisk. Og nu ser det, i talende stund er vi i marts, midt marts, ikke? Eller slut? Nej, ja, sådan noget der. Nej, lige nu er vi i marts, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Og det, der kommer vi så ud i, ja, så vores, der er vinterturen her booket.
Ja. Nå, og vi kom ind på det i forhold til forskning, men det er altså, det er det her område i forhold til L og D aminosyre, var det det, der handlede om?
Ja, ja.
Det skal du dedikere resten af din forskningskarriere
til. Ja, men resten af min forskningskarriere kommer til at prøve at se, hvordan det første liv på jorden opstod.
Ja.
Det er okay. I hvert fald planen nu.
Ja.
Og så må vi se, hvor meget kan lade sig gøre, og om vi får pengene til det og sådan ting der.
Ja.
Men det er i hvert fald håbet.
Johan Olsen, det sidste spørgsmål, jeg har til dig, er, hvilken sang skal, og det skal selvfølgelig være en af dine egne sang, hvilken sang skal den her udsendelse slutte på?
Ved du hvad? Jeg snakkede tidligere om tæppet.
Mm. Det skal være den?
Jamen, det synes jeg, det skal være.
Hvorfor?
Tæppet, fordi at du spurgte om højdepunkter, og vi står til en lydprøve på et tidspunkt, og i en musikbutik i Aalborg, jeg kan fandme ikke huske, det er et stykke tid siden, hvad vi lavede der, men vi står til en lydprøve, og så står vi bare og jammer, og så kommer den her sang. Og jeg synes, den kan noget helt specielt. Det bevæger mig hver eneste gang, jeg synger den. Og det er sådan en sang, vi har stået og skrevet sammen, uden egentlig at tale sammen. Vi begynder bare at spille, og dele af teksten kommer også med det samme, og det hele, det er bare sådan en højere enhed ting. I løbet af ganske kort tid, så ligger den her sang der, og jeg er tosset med den. Og det er stadigvæk sådan, når vi snakker, når vi skal på tur, og vi snakker om, hvad skal vi spille? Hvad er setlisten den her gang? Så er det også, så skal Johan have tæppet? Han spillede vi sidst. Nå, okay. Så ja.
Vi runder så småt programmet af for denne omgang til lyden af i hvert fald et af Johan Olsens musikalske højdepunkter, nemlig sangen Tippet. Hvis man vil opleve Johan og Magtens Korridorer på en scene, så er der allerede annonceret en hel masse datoer til efteråret, men det lyder også på Johan som om, at de vil gæste nogle af de danske festivaler i løbet af sommeren. Og hvis han ikke er på scenen, jamen, så er han nok i laboratoriet for at finde ud af, hvordan det første liv på jorden det egentlig opstod. Det her, det er som sagt en del af en serie, hvor vi besøger forskere, der også er kendt for noget andet end blot deres forskning. Så hold øje med feedet for Kraniebrud for flere afsnit, hvor der er mere musik, men også både sport og politik inden for de kommende dage. Programmet her, det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn, det er Peter Løde. Tusind tak for i dag.
Der er sådan, der er bælragende mørkt, ja, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.